Vi skal fortsette, eller vi skal gjenta og lese fra Romerbrevets 3. kapittel. Og vi skal lese der fra det 22. vers, siste del, i Jesu navn. For dere er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nu er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Amen. Herre og frelser, vi ber om en eneste ting i denne stund. La din ånd i ordet være og signe stunden, frelser kjære. Amen. Og bare for å gjenta fra i formiddag det vi stanste for, det var den anklagen som stod omtalt i det 9. vers, at alle var under anklage, og vi var alle under samme dom som Adam. Og denne dommen, den var trifoldige. Det var en dom som et menneske, eller som blir eksekvert på en trifoldig måte. Det begynner med døden. Det er den første eksekvering av dommen. Og deretter så er det et opphold i et varetektsfengsel i dødsriket med straff som skal vare inntil den endelige dommen på dommens dag. Og det er den tredje og den siste delen av dommen når den blir eksekvert, som hører fremtiden til, som vi leser om i Johannes' åpenbaring, det 20. kapittel, den store hvite trone, der alle mennesker som ikke opplever frelse og ikke har sitt navn i livsens bok, der du kan se alle de døde stå for Gud. Det var dommen, og der oppleves de på den dommens dag og blir kastet i ildsjøen. Du verden så mørk, så fortvilende mørkt. Det går an å protestere, det går an å fornekte Guds dom, det går an å fornekte døden og fornekte deretter og fornekte dommens oppstandelse og fortapelsen, men det er like fullt en realitet. Det er det som er det uhyggelige mørket. Og det er denne bakgrunnen som har gjort oss til Guds tilbedere, som har lært den sanne Gud å kjenne på en måte som åpenbarer seg herlig for oss i dette mørket, i denne dødens, i denne dommens tilstand. Og dette så herliggjør Gud, det er forløsningen. Og forløsningen kan jeg ikke forklare, ikke på noen måte. Det er dybder i Gud som en aldri kan finne noen forklaring på. Men en kan registrere det som Bibelen sier om det, og virkningene av det, og det som er lest om her. Og det er det jeg er en i selskap med slike. Så når jeg taler på møter, så er jeg veldig lykkelig og har en misunnelsesverdig utgangsposisjon. For når jeg taler på møter, så taler jeg om noe som jeg selv er med i. Det er ikke meg knekkende likegyldig. Det er ikke en teori som jeg har lært av en eller annen, men det er noe som jeg har lært og hørt, som jeg selv har fått del i. Og du kan skjønne det altså, at det som jeg har fått del i er altså av en slik attraktiv art, at de mennesker som jeg møter på min vei, som ikke har fått hørt dette og ikke fått del i dette, så har jeg bare et brennende ønske, at de må få lov å lære den herliggjorte Gud å kjenne, slik at de opplever personlig det som er lest om her. Og de blir noe som de ikke var før de hørte dette. Forløsningen virker noe på oss som ikke var. Og de blir, de som tror dette budskapet, får høre dette budskapet, hva blir de? De blir rettferdiggjort av Guds nåde ved forløsningen. Og jeg hadde lyst til å spørre hvem disse de er. Og hva det er som gjør at jeg er så sikker på at jeg er i selskap med disse de som blir rettferdiggjort uforskyldt av Guds nåde ved forløsningen. De, jeg er voldsomt interessert i sånne bestemte pronomener som sirkler noen mennesker innen der. Er du med deg de, eller er du utenfor? Alle de utenfor, de står under Guds dom og mangler Guds ære. Og de har del i den nedarva natur. Men disse de er blitt noe de ikke var før. De blir rettferdiggjort. Hvem er det, disse de? De står der i det 26. vers. De som har troen på Jesus. Er du med det? Har du troen på Jesus? Det er disse som er med der. Da er du med i den flokken. Her er bare to flokker i denne verden. Den ene flokken er de som tror på Jesus Kristus. Og så er det de andre som ikke tror. Noen flere flokker finnes det ikke. Det er ikke sterk troende og svak troende. Det er ikke det dere taler om. Her er bare tale om de som tror. Og de som ikke tror. Flere grupperinger er det ikke. Da er det bare et eneste spørsmål som er aktuelt for ditt vedkommende. Tror du på Jesus? Og er du en av de som himmelen vet om, som tror på Jesus? Vet du selv at du tror på Jesus? Vet dine medmennesker at du tror på Jesus? Ja, så er du med i denne sirkelen her. Så gjelder det deg. Og hvis du ikke tror på Jesus, så hadde jeg lyst til å tale om Jesus her under disse møter som du skulle bare tilhøre, at du kom til troen på Jesus. Den eneste måten å bli frelst på, det er å komme til troen på Jesus. Jeg vet om mange andre oppskrifter som mennesker lager til. Men når det var stilt dette spørsmålet, klassisk spørsmål som jeg kaller det for, når det er et spørsmål som holder seg, ting som holder seg, når han spurte denne fangevokteren, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Alle mennesker forbinder at de må gjøre noe. Enten må du krype på dine kne, eller så må du rette opp en hånd, eller så må du gjøre noe. En eller annen ting. Altså forbind et menneske med du må gjøre for å bli frelst. Og Luther, han forbandt jo med å klatre opp gjennom disse trinnene. Og hvis han bare klatret nok, pinte seg nok, gråt nok, angret nok, og du hendelse alt det som skal gjøres, så fikk han dette guddommelige svar: tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Ikke bare du, men alle som tror på Jesus. Du og ditt hus, ubegrenset om det er alle som er fullt av mennesker, ditt hus. Bare de tror på Jesus, så skal de bli frelst. For hvem som helst kan bli frelst så tror på Jesus. La oss holde det klart. Og den som ikke tror, jeg tror jeg blir nødt til å ta dette, for dette er ABC. Det er kristendommens ABC, og den er, har de hoppet forbi i våre dag. De begynner for langt ut i rekkene. ABC, Johannes og evangeliet, det tredje kapittel, og det 18. vers. Flere grupperinger enn disse to finner du ikke der. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Skal vi kunne bli enige fra starten av at her er det bare den muligheten, den som tror og den som ikke tror på Jesus? Flere er det ikke. Det er det som er det springende. Det Det er om du er ført til tro på Jesus. Dette kunne vært i grunn nødvendig og så stanset for mange vedkommende, hva det vil si å tro på Jesus. Men det kan vi ikke gjøre nå. Men nå vil vi lese videre. De som tror på Jesus, de blir rettferdiggjort ved forløsningen. Det å bli rettferdiggjort ifra en anklage, her i dette brevet, som er det som du føres inn i en rettssal, og du blir ført inn under denne anklagen. Vi har før anklaget alle, både jøder og hedninger, at de alle sammen er under synd og under dom. Og så blir du ført inn, og så skal juryen trekke seg tilbake, og så kommer de frem og feller dommen. Det der er skrekkelig interessant, for i en slik rettssal så er det ikke snakk om straffutmåling i forhold til det du har gjort. Det er bare to muligheter for den anklagede som kom inn i en rettssal. Enten blir han dømt skyldig, eller så blir han dømt ikke skyldig. Det er ikke å bli dømt mye skyldig her jeg taler, men det er spørsmål om du blir dømt, når du blir dømt, om du blir dømt skyldig, eller om du blir dømt ikke skyldig. I alle tilfeller blir du dømt her. Du føres inn her i Romerbrevet 3, og i alle tilfeller så blir du dømt. Og enten faller dommens innhold i dette skyldig eller ikke skyldig. Jeg må få lov å stille dette spørsmålet til deg, du som sitter her og tilhører. Er du skyldig, eller er du ikke skyldig? Hva stod der på dommen? Hva sa de til deg når de uttalte seg ifra Gud i denne rettssalen? Der står noe om i Johannes åpenbaring, det andre kapittel og det 17. vers. Der står om at den Herre Jesus, han vil gi til deg som seirer, så vil jeg gi ham en hvite stein og et nytt navn. De forteller det dere der, det er ikke jeg så stødig i, for jeg har ikke nødvendige tilgang på slik stoff at jeg har fått kontrollert det, men jeg har fått hørt de har sagt til deg som har rede på det og studert det, at de i den juridiske apparatet på den tid så ble det brukt på den måten at når juryen trekte seg tilbake for den anklagede, så fikk, når de kom tilbake igjen og hadde undersøkt saken, så kom de ut igjen med en skål, og i den skålen sa de, nå kan du få lov å komme frem og trekke. Trekker du en hvite stein, så er du dømt skyldfri, og trekker du en svarte stein, så er du dømt skyldig. Har du vært innenfor dommeren? Har du vært innenfor dommeren? Har du fått en hvite stein? Det er litt mer problematisk hvis jeg og du går inn til en dommer som skal analysere om du er mye skyldig, eller om du er lite skyldig. Her er ikke snakk om mye eller lite. Her er snakk om du er uten skyld. Om du kan du møte for den hellige Gud og regne med å bli dømt ikke skyldig. Vet du hva slags lykkelige posisjon jeg inntar her i denne forsamling? Ikke alene, men i selskap med alle dem som tror på Jesus Kristus. Alle som tror på Jesus Kristus, de blir rettferdiggjort Det vil si, de blir dømt, ikke skyldig, ved forløsningen i Kristus Jesus. Kan det gå an? Ja, det er det som går an, men jeg kan ikke forklare det. Det lar seg ikke gjøre forklare, men her er det det som jeg leste, at det er det som Golgata er. Det var overfor Gud Golgata var nødvendig, ikke for deg. Min vurdering av Golgata, den er i større eller mindre grad. Men Golgata var nødvendig for Gud. For her står, for Gud stilte Kristus til skue på Golgata i hans blod for å vise, ikke sin nåde imot oss, ikke sin mildhet imot oss, ikke hvorledes han skal tilgi oss, men han stilte Kristus til skue for å vise sin rettferdighet. Hvorledes Gud kan være rettferdig når han rettferdiggjør de ugudelige. Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne han er fri. Han er dømt, og han ble dømt uskyldig. Herlighet, det er det beste jeg hørte. Jeg har hørt det inn i den himmelske juridiske rettssal. Jeg er dømt uskyldig. Salme 34. Salme 34, dette er ikke noe nytt i det nye testamentet. Nei, dette er det gamle evangeliet. For dette gjelder de som tror på Jesus. Og de kunne tro like mye på Jesus i det gamle testamentet som jeg og du tror på det i det nye. De trodde på Jesus som skulle komme i det gamle testamentet. Og jeg og du inviteres til tro på Jesus som har vært i denne verden. Det er bare disse forskjellen. Men alle ble frelst i det gamle testamentet ved tro på Jesus. Og alle blir frelst i det nye testamentet ved tro på Jesus. Og så står det i Salme 34 og det 23. vers. Og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, ingen av dem dømmes skyldig. Men tror du ikke de dømmes? Jo, visst dømmes de. Alle som tar sin tilflukt til dommeren, de dømmes. Men i stedet for å dømmes skyldig, så dømmes de ikke skyldig. Jeg er virkelig fri i det saken. Vet du hva resultatet er? Mitt hjerte har noe som pumper her, men om det er det som er mitt troes hjerte som er her, det vet jeg ikke. Jeg hørte gamle Kjøst på Sørlandet. Han snakket om dette på et kurs jeg var en gang, så snakket han om at det åndelige hjertet det er her, sa han. For jeg tror ikke vi kan føle noe åndelig med det hjertet som er her, men det er det samme enten det er her eller der for mitt velkommen. Mitt hjerte slår varmt i mitt bryst. Jeg er virkelig fri, det er saken, og mitt hjerte slår varmt i mitt bryst. Det begynte å brente ikke våre hjerter i oss, sa de. Når han utla for oss i skriftene, for oss på veien, hva var det som gjorde at hjertene var kalde? De tvilte på forløsning. Vi trodde, vi tenkte at han var den som skulle forløse Israel. De hadde en svak tanke om det, men så er han jo død. Og nå er det jo 3 dager siden alt dette skjedde. Og har du svagt lys over sannhetene om forløsningen, så er ditt hjerte kaldt. Men får du lys over forløsningen, så begynner hjertet å brenne. Brente ikke våre hjerter i oss når han opplot skriftene for oss på veien og gav oss lys over at jeg er virkelig forløst ved Kristi død og Kristi oppstandelse? Mitt hjerte, hvordan er det med ditt? Det pipler vel og banker. Det slår vel varmt i takknemlighet. Han satte det i gang med å banke. Ha takk, o Jesus, for korsets smerte, for døden og for dine mange sår. Det er den livligste musikk. Det var de røde blodstråper fra Golgata som roper om frelse og nåde for meg. Og der hørte jeg ikke skyldig, ved troen, jeg blir nødt til å ta det med. Det er nemlig noe å komme til troen på Jesus. Hva var det som avslørte at den ene røveren kom til troen på Jesus og havna i paradis, mens den andre røveren fortsette å være vantro og havna i helvete? Hva var det som var forskjellen? At den ene røveren kom til troen på Jesus. Hvorledes avslørte han det? Han avslørte det ved noe han sa. Han sa noe der på Golgata. Og så sa han til den andre røveren, vi lider med rette. Vi får igjen det vi har fortjent. Vi er jo alle under samme dom. Vi får igjen det vi har fortjent. Men han som henger mellom oss her, hva er det han får igjen? Jeg er kommet til troen på Jesus, at han som henger her, han har ikke gjort noe galt, sa han. Hvis du er kommet til troen på Jesus, så rettferdiggjør du Jesus. Den som tror på Jesus, han sier om Jesus, du Jesus, du har ikke gjort noe galt. Ja, men hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Han som ikke har noe å få igjen. Ja, det er fordi mine synder er der. Det var når jeg fikk det svaret, at straffen rammet ham. Det var den troen på Jesus Kristus så frelste min sjel. Og det var da jeg ble rettferdiggjort. Jeg er så takknemlig for at jeg har fått en hvite stein. Ved troen på Jesus så mottok jeg en hvite stein. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Jeg skal si det er ikke så forferdelig farlig om du får det mørkt i dine omgivelser, hvis du har det lyst i din tanke og i ditt sinn. Gud, som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som har latt det skinne i våre hjerter. Og det som skinner her, det er det at jeg er fri. Jeg er fri dommen. Jeg er virkelig fri. Du store mirakel. Jeg kan ikke si det annerledes. Jeg skulle ønske til Gud at det hver sjel, unge og gamle i denne sal, var kommet til troen på Jesus og var blitt rettferdiggjort, dømt, ikke skyldig. Kan reise hjem igjen. Ikke skyldig. Reise hjem igjen. Du er fri. Du er virkelig fri. Noe av resultatene må få lov å ta fram. Virkningene, reelle virkninger av disse å være blitt dømt, ikke fri, ikke skyldig. Og det har med den trifoldige dommen å gjøre. Er du dømt, ikke skyldig, så er det ingen straff som skal eksekveres. Og da er det den første resultatet av å ha blitt rettferdiggjort ved forløsningen, så skal ikke min død oppleves som en straff, som en eksekvering. Det er ikke dommen som blir eksekvert når en som tror på Jesus dør. Nå skal jeg lese noe vidunderlig. Jeg vil lese noe gammelt fra Salme 124 først. Salme 124, og det sjuende vers. Salme 124, og det sjuende vers. Vår sjel er unnsloppet som en fugl av fuglefangernes snare. Og grunnen til at vi er sluppen fri, det er at snaren er sønderrevet, og vi er unnsluppet. Det som var tilfellet før jeg kom til troen på Jesus, så var det tilfellet at jeg var dødens sikre bytte. Men nå er snaren, dødens snare, så hadde tatt meg i snaren. Nå er døden, snaren er tilintet gjort. Døden er tilintet gjort. Så nå er jeg fri. Leser litt grann om dødens snarer. i salme 18. I salme 18, og det femte vers. Dødens rep omspente meg. Sjette vers. Dødens snarer overfalt meg. Slik var min tilstand, og slik er alle døyres tilstand som ikke tror på Jesus. De har gått seg fast i dødens snare. Du kan nok leve en stund i snaren, men du er dødens sikre bytte. Så opplever jeg ved troen på Jesus at døden blir tilintetgjort. Snaren ødelegges, så jeg blir fri. Ja, jeg må forklare det der nærmere, for ellers er det vondt å forstå. I 1. Korintia brev 15. 1. Korintia brev 15, der står det i det 56. vers. Eller spørsmål i 55. vers. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Du dødens snare, så hadde jeg sikret deg et bytte i en annen bjerkrem. Hvor er din seier? Hvor skal døden klare å beholde bytte når snaren blir ødelagt? Her står, men dødens brodd er synden. Jeg har ikke så mye rede på brodd, men jeg vet i alle fall det ettersom som de som har bier, og jeg har vært uheldige med bistikk og med vepsastikk, og det er i alle fall noen fæle greier, og for de som er allergiske for den sorten, så kan de jo påføre døden. Men det som er tilfellet med bistikk, det er at en bie har bare en brodd, og så kan den stikke bare en gang, og så sitter den brodden igjen, og så går bie henne og så dør etterpå. Hun har den tilfredsstillelsen, hun kan stikke en gang. Og når hun stikker en gang, så går hun vekk, og så kan hun aldri stikke noe mer. Og så dør den. Men døden hadde også en brodd. Og nå er spørsmålet her, kunne jeg forkynt deg et evangelie så attraktivt? Kunne jeg forkynt deg noe så attraktivt at du aldri noen dag etter denne dag kunne tvile på Jesus? Den som tror på Jesus, på Golgata, så møtte den Herre Jesus dødens brodd. Og så har jeg kommet til troen på at dødens brodd, den rammer han, og så blir han sittende der. Og så kan ikke døden stikke meg. Hva var det som var dødens brodd? Dette er jo et bilde. Dødens brodd står her. Hva er det som er det drepende i døden? Hva er det som gjør døden farlige? Det er synden. Dødens brodd er synden. Og det som gjorde det attraktivt med Jesus, som jeg tror på, det var at Jesus på Golgata tok synden bort med sitt offer. Og dermed tok han brodden bort i døden. Døden er der fremdeles, men brodden er borte. For hvem? For de som har sin synd tilgitt. Salig jeg er, for min synd er forlatt. Hvorfor har dette så kolossal betydning at det bare gjelder den som tror på Jesus? For det er bare de som tror på Jesus som har syndenes forlatelse. Det er ingen andre som har tatt imot det, men du verden, men Jesus ønsket at alle, at han skulle bli av med syndenes forlatelse til alle, men han blir ikke av med det til flere enn de som tror. Har han fått blitt av med det til deg, så skal du få oppleve det at den dagen, når det nytter ikke hverken med leger eller spesialister eller noe, som dronningen av England sa når hun lå syk, så tilkalte hun sin livlege, og så sa hun: jeg ber bare om at du skal forlenge mitt liv en dag, sa hun. Skaff til veies de beste leger som vårt land og rike og verden har. Jeg kan ikke forlenge ditt liv en time en gang. Deres høyhet sa. Når klokka kommer, så må en gå. Når siste slaget er slått, så må en gå. Og du store make, men jeg er misunnelsesverdig. Så skal jeg få lov å oppleve å gå ut av livet uten å kjenne noen brodd i døden. Det skal ikke være noe brodd i døden. Når døden skal møte meg, så skal det ikke være noe farlig i det. Det skal ikke være noen brodd i det. For jeg har vært hos dommeren som har tatt synden bort. Ved troen på Jesus, så tok han synden bort. Og når synden kom bort, så ble det farlige i døden borte. Jeg kan ikke forkynne noe menneske noe bedre. Og du herlighet, ved forløsningen i Kristus Jesus, så må jeg få lov å lese noe underlig. Det er så mye underlig i Bibelen. Det er så mye som jeg undrer meg over. Du verden, for i boka undrer seg over. Så kommer du til Romerbrevet, det 14. kapittel. Romerbrevet, det 14. kapittel. Så står noe. Midt inn i det setningen i den 8. vers, så står det: og om vi dør. I begynnelsen står det: om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør. Du skulle jo tro det at han som har skrevet her, han må ha vært dårlig i norsk. For det burde vel ha stått når vi dør. For det er så sikkert som døden, sier de på Karmøy. Når de mener å slå fast noen ting. Det er så sikkert som døden. Da sier de ikke om jeg dør, men når jeg dør. Men her er noe som ikke er så sikkert lenger. Her er noe som ikke er så sikkert lenger. Det er ikke så sikkert med døden som folk sier. Men om. Ikke når vi dør. For det er ingenting som for en troende, så er ikke en troende nødt til å dø lenger. Han er ikke under dødsdom lenger. Dommen trenger ikke å bli eksekveret. Han skal ikke møte døden som en dom som blir eksekveret. Han er ikke nødt til å dø. Men om vi dør. For ifra Golgata og inn til denne stund, så har de opplevd dette, de troende som tror på Jesus, at de har dødd. Men hva er det som er årsaken da? Om vi dør, så dør vi. Ikke for vår egen skyld. Men vi dør for Herren. Det er hans skyld at vi dør. Å, herlighet. Jeg glemmer aldri jeg ble kalt på besøk til en mann som lå for døden i kreft. Han var mest et bilde på den rike bonde. Han var en rike bonde, og han hadde aldri vært på bedehus, selv om han ikke bodde mer enn et steinkast ifra bedehuset. Han hadde aldri funnet det nødvendig å gå på bedehus. En kaverslige familie. Men så fikk han kreft i ung alder. Og på sykeleie så fikk han besøk av troende venner. Så fikk lederen til tro på Jesus. Og han omvendte seg. Men han var absolutt en analfabet når det gjaldt bibelske sannheter og bibelkunnskap. Han visste absolutt ingenting. Han var en førsteklasses bonde, altså. Han var en toppintelligente mann, men han var absolutt blanke for alt som hadde med bibelkunnskap. Men han hadde overgitt seg til Gud, og du skal slippe å gå på bibelskole for å bli frelst. Og du skal slippe å være friske for å bli frelst. Og du skal slippe å være ung og god i husken for å bli frelst. Og jeg har et budskap at hvem som helst kan bli frelst. Jeg var i en lykkelig tilstand en annen gang. Det var en mann som var han hadde så dårlig å huske det jeg sa, at det var en gru i det. Og han hadde ikke så skrekkelig lenger å leve. Jeg var så takknemlig for at jeg kjente en frelser som kunne frelse hvem som helst. Og jeg hadde tro på denne frelseren på samme måten som en høvedsmann ifra Romerriket som kom til Jesus en dag, og så sa han: Jesus, jeg har en tro på deg. Du trenger aldri bry deg å komme ned til vårt hus. Du kan bare si ett ord, Jesus, så blir drengen min frisk. Han skal ikke mange ord ifra himmelens Gud for at et menneske skal bli frelst. Bare ett ord! Du skal slippe å huske en masse med rams for å bli frelst. Ett ord! Johannes 3,16 er mer enn nok til å komme til himmelen for hvem som helst. Vi trenger ikke å la de pugge mange bibelvers for å bli frelst. Bare ett ord. Jo, så var han blitt frelst, denne mannen som lå for døden. Men om han er frelst, så har han ikke lys over alle spørsmål. Og så lå han der, og så var han så redd for å dø, og så visste han ikke noen ting om hvorledes. Og det var ikke så lett, og det var ikke så mange dagene siden han hadde overgitt seg til Gud, og så kom jeg der. Og jeg skal bare nevne det, at det eneste han spurte meg om, for et bedende blikk. Så sa han, jeg kjenner deg ikke, sa han nå, men jeg har tro på at de som har sendt deg her, de har tro for du kan hjelpe meg. Kan du fortelle meg hva det er som kommer til å skje når jeg nå dør, sa han. Jeg vet ikke hva tid doktoren har sagt, det kan gå fort og det kan ta lengre tid. Kan du fortelle meg hva jeg skal oppleve når jeg dør, når øynene brister? Og det er, vil jeg si, å være i en misunnelsesverdig stilling i en slik situasjon, og har brukt noe av livet sitt og suttet på bibelkurs, og suttet og lest og kjenner Bibelen, slik at jeg ikke var blanke, slik at jeg slapp og så sa jeg, dessverre, jeg kan ikke hjelpe deg. Jeg har aldri vært så takknemlig til Gud noen gang, så jeg vet om i farten, for de skriftsteder som jeg kunne huske uten at å lese for ham. Og så så hun når det begynte å stråle opp i øynene. Åh, nei, det er det fineste synet jeg har sett. Når øynene begynte å stråle, er det sant? Er det sant? Ja, det er det eneste som er sant, sier det, dette her. Det er det eneste som jeg vet er ganske sant. Så når hun var ferdig, så sa han, ja, men jeg er så dårlig i hukommelse. Når du er gående, så har jeg glemt ut alt dette her, sa han. Kan du hjelpe meg? Jeg vet ikke noen annen måte å hjelpe deg på, så jeg får skrive disse skriftene opp. Skriften min, den vil du knapt nok forstå. Men jeg skal prøve å skrive det seg, og så skal jeg skrive det, så skal jeg legge merke i Bibelen, og så skal jeg merke det av med rødt i det. Ja, det må du gjøre sånn, for jeg finner det aldri frem. Og jeg skal lese noe av sånne vidunderlige ord for deg. Og et av de var dette. Om vi dør, du er ikke nødt til å dø, det er ikke det som nå. Hvis Jesus hadde reist seg, så hadde du sluppet å dø. For når Herren reiser seg og kommer til luften, så vil ingen av de som tror på Jesus oppleve å dø. Derfor er det ikke så sikkert. 1. Korintierbrev 15. 1. Korintierbrev 15. Der står i det 51. vers. Se, jeg sier eder en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles. I det øyeblikk når Herren reiser seg, så er det ingen av de troende som opplever noen død. De opplever bare en forvandling. Dette dødelige, det blir oppslukt av livet. Men hva er det som skjer? Ah, du skal aldri få se døden, sier Johannes evangeliet, det 8. kapittel og 51. og det 52. vers. Johannes 8, 51 og 52. Du kan ha bruk for det før du vet ordet av det, for din egen del og for andres del. Den som holder mine ord, han skal aldri i evighet se døden. Den ser dødens skygge, men døden selv er tilintetgjort. Jeg skal aldri få se døden. Når øynene brister, så vil den troende få se Herren. Herren. Det er det jeg skal få se. Du skal aldri få se døden. Du skal bare få se dødens skygger her, og kjenne kulden i skyggedalen. Men døden er tilintetgjort. Han tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet fremfor lyset. Og det er misunnelsesverdig å være den som tror på Jesus. Og det er ynkelig å være vantro. Det er det mest ynkelige i denne verden å være vantro. Å være uten håp og uten Gud i denne verden. Ja, og så er en fri fra å fare til dødsriket. En skal ikke fare til dødsriket. Jesus sa han, jeg er kommet til troen på deg. Jeg tror at du er konge. Det står på overskriften over korset. Jesus, jødenes konge. Jeg tror du er konge. Jeg tror du har et rike. Jesus, vil du tenke på meg når du kommer i ditt rike? Det var en som på den måten gav uttrykk for at han trodde på Jesus. Å nei, Jesus kan jo ikke svare på sånne ynkelige bønner, men han forstod jo godt hva mannen mente. Og så sa han til ham, nei, du skal slippe å vente. Du skal slippe å vente, det skal tenke på deg. Jeg har tenkt på slike som deg fra evighet av, det er derfor jeg er her. Det er derfor jeg henger her, det er fordi jeg har tenkt på deg. Du skal slippe å vente på det. Og du skal slippe å vente på noe fremtidig før du skal få noe godt av meg, sannelig sann. I dag skal du være med meg i paradis. Det er det som vi opplever deretter. Når øynene brister. Deretter med Jesus i paradis. Få minutter om å gjøre kan man deg for tronen høre. Ikke skyldig. Dømmes ikke skyldig. Jeg er rettferdiggjort. Ikke skyldig. Skal ikke dø. Jeg er fri fra dommen. Jeg skal ikke ha noe vondt i dødsriket i varetekt. Jeg skal hjem til paradis. Og så er ikke det den evige tilstand at legemet blir lagt i graven og sjelen og legemet farer til paradis. Når jeg venter på livets oppstandelse. Når Herren kommer ned til himmelen, til luften, så skal han, de døde i Kristus, først oppstå og forenes med sin ånd og sjel. Uforgjengelig, herliggjorte legemer, så skal vi for alltid være med Herren. Trøst av hverandre med det så. Det vi har bruk for i denne verden, det er et trøstefullt budskap. Og et budskap som det ikke er trøst i til ufrelste, det er ikke fra Gud. For er de fra Gud, så er budskapet forent med den røde tråden, og da er det trøst. Det er håp for syndere når de får høre om forløsningen. Og det er trøst for alle de troende når det er et budskap fra Gud. Og vi er på vei hjem. Tap ikke mot det. Ikke gi opp. Nei, snart er vi hjemme. Herre Jesus, jeg vil få lov å prise deg, tilbe for ditt åsyn, og si av hvilken lykke og deg tilhører. Takk at også jeg fikk være med. Amen. Som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle frem fra oss. Du store min, for en hensikt. Gud hadde en dobbel hensikt i alle fall når han lot det skinne i våre hjerter. Det er i salmer som uttrykker det slik: å eie Guds fred, det er en dyrebar skatt som bort driver alt mørke og all natt. Da er det blitt lyst i sinnet. Da har han latt det skinne i våre hjerter. Da er det lyset ifra evangeliet som skinner i våre hjerter. Ja, det er vidunderlig. Det er vidunderlig å oppleve frelsen for sin personlige del. Det er vidunderlig å oppleve at mørket blir drevet ut, og at det er lyst i sinn, i tankene. Å eie Guds fred, er en dyrebar skatt som bortdriver alt mørke og all natt. Men det var for at, det var ikke bare for at jeg skulle ha det lyst i mitt sinn og i min tanke. Det var ikke bare for at jeg skulle bli lekt. Det var ikke bare for at jeg skulle bli frelst. Det var ikke bare fordi at jeg skulle bli fridd ifra mørket og satt over i det hans underfulle lys. Men det var for at. Det var for at dette lys, for at denne lyset skulle stråle fram fra oss. Og så er det så mange som hadde lyst å ha en glorie om seg. Men han er blitt lysende siden han ble frelst. Da syns de at det strålte ut ifra oss. Men han er blitt god. Men så god han er. Det lyser godhet av det. Ja, jeg skulle ønske det kunne lyse litt godhet av det. Men det var ikke det her står. Det skal nå komme en dag det skal lyse godhet av det. Når jeg kommer til herligheten, når jeg kommer til himmelen, når jeg blir forvandlet, når jeg blir ikledd lys og skal utstråle lys. Men nå er det bare en måte så dette lyset kan stråle ut fra meg. Det er ikke at jeg på en eller annen måte gir uttrykk for denne forsamlingen at jeg er så veldig god og så lysende og så herlig. Men her var det noe som jeg ønsket, som var Guds hensikt. Det var for at kunnskapen, bibelkunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn, at den kunnskapen skulle stråle frem i oss. Ikke herligheten skal stråle frem i oss. Ikke lyset skal stråle frem i oss. Men kunnskapen om lyset i Jesu Kristi åsyn. Kunnskapen om det. Det var det som skulle stråle frem i oss. Derfor er det kunnskapstale vi skal ha. En kunnskapstale som skal gjøre oss kjent med hvor herlig Gud har åpenbart seg i Jesu Kristi åsyn. Jeg vil få lov å prøve på å gi en slik utstråling av kunnskap om en herlighet som finnes i den Herre Jesus Kristus. Og vi leser videre ifra Lukas evangeliets 10. kapittel, og vi leser ifra det 22. vers. Lukas 10 ifra det 22. vers. I Jesu navn, igjen. Alle ting er meg overgitt av min Fader, og ingen kjenner til hvem Sønnen er uten Faderen, og hvem Faderen er uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. Og han vendte seg særlig mot sine disipler og sa, salige er de øyne som ser det I ser. For jeg sier, er det mange profeter og konger har villet se det I ser og har ikke fått se det, og høre det I hører og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan erve evig liv? Han sa til ham, hva skrevet I loven? Hvorledes leser du? Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din neste som deg selv. Da sa han til ham, du svarte rett, gjør dette, så skal du leve. Men da han ville gjøre seg selv rettferdig, sa han til Jesus, hvem da min neste? Jesus svarte og sa, en mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere som både kledde ham av og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest drog samme vei ned, og han så ham og gikk like forbi. Likeså en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, Og han gikk bort til ham og forbandt hans sår og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han to penninger frem og ga verten og sa til ham, «Plei ham, og hva mere du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre synes du nå viste seg som den manns neste som var falt iblant røverne?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet imot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Herre Jesus, vi får ditt åsyn i denne stunden i takknemlighet for at vi skal få lov å være samlet under himmelsk innflytelse. La oss få lov å merke din sannhet, Jesus, at du er midt iblant oss. La det ikke bare være en troesak, men la det bli en personlig erfaringssak for den enkelte. Sannelig, jeg møtte Jesus her. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.